Dit is 10 minute voor 7. Nou gesels ons weer hoe tegnologie die lewe waarin ons werk, leef en speel verander. En vandag gaan ons 'n bietjie kyk na die speeldeel daarvan. E-sport of elektroniese sport is een van die bedrywe wat die vinnigste in die wêreld groei. Daar is letterlik honderde miljoene mense wat by elektroniese sport toernooie inskakel, nie net om te speel nie, maar om te kyk hoe van die beste spelers teen mekaar te staan kom en hoe hulle teen mekaar opweeg. En hierdie gehore is baie groter as die gehore by baie tradisionele sportbijeenkomste. Jan Vermeulen van My Broadband is op die lyn. Jan, baie welkom by die program. E-sport is 'n baie breë term vir videospeletjies waar individue of spanne teen mekaar in toernooie meeding. En hierdie toernooie kan baie groot wees, soos ek nou net gesê het. Maar dink jy e-sport of elektroniese videospeletjies is 'n sport?
Ja, goeienaand, goeie vraag om mee te begin. So ek dink as 'n mens kan sê skaak of golf is 'n sport, dan is dit regverdig om te sê videospeletjies is 'n sport.
Ek sal, dit is interessant, baie mense vergelyk of vereenselwig sport met oefening, maar skaak natuurlik oefen jou brein, maar as mens gaan kyk na hierdie elektroniese speletjies of videospeletjies, dan is oefening 'n baie, baie groot deel daarvan, daar is ongelooflike talente sprake, maar sê eers vir ons, hoe lyk hierdie bedryf? Wat is die gewildste speletjies? Wat is die dinge wat dit so gewild maak?
Ja, en net om my terme weer bietjie, soos jy sê, daar is baie oefening betrokke in al die soort sporte, en ek dink ek is nodig om onderskeid te tref tussen, jy weet, wat ons gewoonlik sien as 'n fisiese sport en dan 'n toeskouersport. En ek dink dit is regverdig om te sê dat elektroniese sport is 'n massiewe toeskouersport. En ja, jy het speletjies van FIFA waar jy rondhardloop en virtuele sokker speel, tot strategiese speletjies tot speletjies waar jy rondhardloop in spanne van 5 of so mense en jy skiet op die ander span van 5 of so mense en die ouens wat laaste staan wen tipe ding. Die toernooi is natuurlik meer ingewikkeld as dit, maar basies net om jou idee te gee van die verskeidenheid speletjies wat 'n mens gespeel kry en dan natuurlik is daar resie speletjies en dis meer wat ook redelik groot is. En dan jy weet ons praat van miljoene en der miljoene rande. Net een speletjie Dota 2 het oor die afgelope ruk moet ek julle sê in totaal het $221 miljoen in prysgeld al uitbetaal. In laas jaar met die gemiddelde grootste toernooi was dit $34 miljoen in prysgeld. Net in een toernooi. Dit is ongelooflike hoeveelheid geld in net een speletjie. Dit is natuurlik die grootste van die lot, maar dit, jy weet, daar so is nog steeds baie, baie prysgeld op die spel vir ander speletjies. $91 miljoen vir Counter-Strike, $84 miljoen vir Fortnite. Dis regtig, net in terme van prysgeld is dit massief, en dan natuurlik praat ons nog nie oor die advertensiegeld.
Ja, daar was verlede jaar by toernooi van League of Legends, het 60 miljoen mense ingeskakel om te kyk hoe daar gespeel word. Nou, net om dit in perspektief te stel, die Super Bowl in Amerika, wat hulle grootste enkele geleentheid is waar mense kyk, is omtrent 100 miljoen mense, en omtrent 400 miljoen mense het na die wêreldbeker rugby finaal gekyk. En hier kom 60 miljoen mense gaan kyk na een toernooi van League of Legends. Ek dink baie mense onderskat die omvang en ondersteuning van hierdie bedryf.
Ja, en dit is eintlik interessant om te sien as jy bietjie gaan rondkrap, die speletjies pak stadione uit in baie dieselfde manier as wat ons stadione sou uitpak vir 'n rugby of sokker toernooi. En wat mense, jy kan natuurlik aanlyn kyk, maar soos enige sport, maar weet dat hulle nog steeds fisiese stadions vol mense uitpak wat saam wil kom kyk hoe hulle gunsteling spanne meeding.
Ja, natuurlik is daar professionele spelers hier ook betrokke, en baie van hulle verdien baie, baie meer geld as jou tradisionele sportsterre, hoe groot is die bedryf as dit kom by die deelname en die mense wat 'n lewe kan maak daaruit?
Ja, dit hang af waar jy is in die wêreld, maar ek dink soos enige sport wat begin om professioneel te gaan, raak dit, jy weet, soos enige een van ons kan by 'n klub aansluit en rugby speel of enige ander sport doen. Jy weet, jy kan gaan cricket speel of jy kan gaan golf speel, maar dit beteken nie jy gaan op die pro tour uitgenooi word en baie geld maak nie. En dit is maar dieselfde in e-sports. Jy het ongelooflike pool spelers, almal wat bietjie geld het toegang tot 'n PlayStation of 'n rekenaar wat al middle class is, moet ek sê. En dis is die pool mense wat speletjies speel is massief groot, maar die hoeveelheid wat uitstyg wat eintlik in geld verdien daaruit uit prysgeld uit is bitter min. Maar dis nie die enigste manier om geld te maak nie. Daar is ook dienste soos Twitch waar mense speletjies speel en ander mense gaan in op hulle kanaal en kyk hoe hulle die speletjies speel en dan word daar donasies en advertensiegeld vir hierdie persoon gegee. En daar's baie mense daar buite wat 'n goeie salaris maak daai.
Ja, selfs in Suid-Afrika, ek sien daar's 'n lys op die internet van Suid-Afrikaners wat hierso omtrent 50,000 Amerikaanse dollars al verdien het deur videospeletjies. Dis nou nie te versmaai nie.
Ja, dis nie niks nie, maar bygesê moet 'n mens bietjie ingaan op daai statistiek en net kyk wat daai wat gerapporteer word is vir hulle hele loopbaan van 2015 af. En so as jy nou gaan kyk byvoorbeeld in 2019 het een van die topspelers in Suid-Afrika het omtrent $11,000 gemaak in 2019. Wat weer eens dis 'n redelike hoeveelheid geld, maar as jy 'n middelklas lewe wil hê, dan gaan jy meer moet maak as dit en jy gaan dus nie net kan leef van jou prysgeld af nie.
Jan, baie dankie vir jou tyd. Jan Vermeulen is van My Broadband. Theo, League of Legends, Fortnite, Medal of Honor, ken jy dit?
Ja, Ryk, ek kan net onthou toe die kafee-eienaar daar langs die pinballmasjiene so swart Atari Pac-Man neergesit het. En om te dink, dis nou waar hierdie goed teen ontwikkel het. Daai tyd het so paar, as jy nou klas het, daai goed gespeel, en dis omtrent waar my kundigheid van hierdie strek, maar wat ek wel op televisie al gesien het, is die hoeveelheid kapitaal agter hierdie speletjies. En die hoeveelheid kundigheid wat gaan rondom die finansiering van die bou van hierdie speletjies. En ek dink dis waar klomp mense baie goed doen wanneer jy dit goed ontwikkel en jy kry genoeg mense om deel te neem daaraan, dit af te laai en aktief te kompeteer.
En een van die grootste maatskappye wat doenig is in die aanlyn speletjies bedryf is Tencent, waarna Naspers natuurlik 'n groot belang het.
Ryk, dis 'n fenominale groot bedryf want dit is deel van, ons praat nou hier van die professionele kant, maar ek dink wat Jan baie duidelik gesê het is, onthou daar's 'n klomp mense wat dit doen vir plesier, daar's 'n klomp mense wat dit doen vir ontspanning. En ek dink daar lê die groot geld in die ontwikkeling, die hoeveelheid mense, die ligtheid wat jy koop om aan betrokke te gaan, die bandwydte wat jy moet hê om daarbey betrokke te raak en dis heeltemal iets anders as daai waaraan ons gewoond is. Ek sien noudag iemand praat van jy kry 'n muis vir speletjies. Daai muis vir speletjies kan 100 goed meer doen as my en jou muis. Dis 'n muis wat fenomenaal ander aktiwiteite kan doen en hulle hou definitief nie by Word en Excel nie. Daar's 'n klomp ander goed.
Never mind die muis. Jy moet die rekenaar sien waarmee van hierdie kinders speel. Daai goed is R40,000.
Die skerms, die klank, Dis is heeltemal jy's in 'n ander lewe wat jy in betrokke raak, maar ja, ek is onkundig daaroor en ek sien maar net baie keer hoe mooi lyk die grafiese ontwerpe wat daar is en hoe verskriklik kom ons sê kreatief hierdie speletjies is.
Jong, ek het 'n huis met tieners en daar word baie speletjies gespeel. Ek het ook al 'n toernooi gespeel en ek dink ek was die ou wat die eerste dood geskiet is in 'n rekordtyd ook nogal. Maar dis 'n interessante bedryf en ek dink nie mense moet dit onderskat nie. Dis 'n vermaaklikheidsbedryf wat ek dink wat baie baie vinnig groei. Maar net laastens, kom ons kyk net gou na die markte. Amerika is in die groen, die Dow Jones 0.3 op, S&P 500 0.4 hoër en die Nasdaq 0.7, dis vir my 'n tendens, dit lyk asof Trump, ek weet nie of jy mens hier aan Trump kan toeskryf nie.
Nee, wat ek dink dis maar net ongemak, ek dink daar's 'n klomp goed wat moet deur die mark kom, en in soos Suid-Afrika, soos ek gesê het, ons het nou donderdag die staatsrede, donderdag 7:00, wanneer president Ramaphosa sy staatsrede lewer, en ek dink die beste wat elke Suid-Afrikaner kan doen, is my die aand jou eie steak of the nation te braai.
Maar so hierdie gechommel van die markte op en af gaan maar voortduur vir die afsienbare toekoms.
Ek dink dit gaan voortduur, ons is in 'n verkiesingsjaar, daar's baie onsekerhede en tot tyd en wyl ons nie bietjie meer sekerheid hieroor kry gaan ons rondchommel.
Dan die laaste en dis vandag Sunshine Sixpack Motlebane. So verjaardag, Sunshine, baie, baie geluk met jou verjaardag, mag hy nog baie wees, Sunshine is een van die loyaalste, er is hier geldsake mense hier by ons, en hy druk die knoppies elke aand, baie, baie bekwaam, Sunshine, baie geluk. Maar ongelukkig moet ons groet, Theo, baie dankie vir jou tyd, dit was Theo Foster, huis van Galileo Capital, een potgooi van die program, gaan so bykie later beskikbaar wees op die Moneyweb webwerf, dis moneyweb.co.za, en van Annelou Leroux, Edith Nobo, en van my Ryk van die Kerk, dankie vir die saamluister.